Jeg skal prædike over søndagens tekst i dag, og der stiller jeg et spørgsmål. Hvem er retfærdig i Guds øjne? Og det kommer til at handle noget om ydmyghed og åndeligt hovmod. Og Jesus, han fortæller en lignelse, en historie, og han er ret provokerende, fordi han gør det til nogen, som stoler fuldstændig på, at det her, det har de bare styr på. Jeg er retfærdig. Der er simpelthen ikke noget at komme efter her. Til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en toller, og farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, at jeg ikke er som andre mennesker. Tak Gud, jeg ikke er som andre mennesker. Halleluja. Jeg takker dig, at jeg ikke er en røver, eller uretfærdig, eller brudt mit ægteskab, eller som ham tolleren der opkræver alt for meget i skat, dybt korrupt embedsmand. Føj! Jeg faster to gange om ugen, selvom din lov siger, at man kun skal gøre det én gang. Jeg gør dobbelt så meget, som det du kræver. Og jeg giver tiende af hele min indtægt, ikke bare nogle få afgrøder, nej, det hele. Meget mere, end loven kræver. Der var også en anden mand, der stod afsides. Det var tolleren. Han stod også afsides. Og han ville ikke engang løfte sit blik mod himlen. Han slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Jeg kan ikke holde mit liv ud. Smerten, foragten. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig. Ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges. Og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Den skal tændes på siden. Ingen er perfekt. Jeg har brug for hjælp til at tænde den her på siden. Sådan. Tak. The big question. Hvem er retfærdig i Guds øjne? Hvem anser Gud for retfærdig? Hvad, hvis vi nu stillede det spørgsmål nede på gågaden i Aarhus, så tror jeg, at der er rigtig mange, der vil sige, at Gud, dem han anser for at være retfærdige, gode mennesker, det er dem, som betaler deres skat, de opdrager deres børn godt, de passer deres arbejde, de klipper deres ligusterhæk uden at krænke naboskældet, de anses for retfærdige. At de onde derimod, jamen, dem er der ikke så mange af, men de virkelige onde, det er så nogen, der inviterer blondiner ned i deres ubåd og begraver dem til søs. Altså sådan nogle rigtige monstre. De er onde. Der må vi bare sige, på trods af, at vi er et postmoderne samfund med værdirelativisme og tolerance, der går grænsen. Vi tænker sådan her, tror jeg, at Gud, han må jo nødvendigvis være lige så fornuftig som os i svaret på det spørgsmål. Han er enig med vores dømmekraft, så sådan som vores umiddelbare fornuft dømmer, hvad der er retfærdigt og godt, sådan dømmer Gud vel også. Min dom er Guds dom, fordi jeg tænker jo nærmest fuldstændig ligesom Gud. Men hvem der er retfærdig i Guds øjne, det kan vi faktisk ikke se. Fordi den dom, det perspektiv, det er noget, der lægges i det skjulte af Gud selv. Og i dagens tekst, der sker der noget, der er virkelig horribelt og modsat al fornuft. Den skyldige, han går retfærdiggjort hjem. Den skyldige går retfærdiggjort hjem. Men den retfærdige derimod, han gik skyldig hjem. Det er fuldstændig omvendt enhver fornuft.
Det er så omvendt, at det er forargeligt og forkasteligt og blasfemisk. Det burde, sådan en religion burde overhovedet ikke tillades. Det er fuldstændig ubegribeligt. Så tror jeg, danskerne vil tænke. To mænd går op for at bede, og det vi skal lægge mærke til, den her lille detalje i teksten, det er, at de begge to stiller sig lidt adskilt fra mængden. De er ikke sådan nogen, der har lyst til at sidde herinde midt foran. De vil helst sidde lidt derovre. Eller? Ja, der sidder slet ikke nogen nu. Men de adskiller sig fra mængden. Sådan rent fysisk, de lægger en distance ind på den måde, de placerer sig på i lokalet. Og fariseren, han gør det helt bevidst, fordi han ønsker ikke at blive rituelt uren. Tænk, hvis der nu er nogen, der har haft menstruation og ikke har overholdt renhedsforskrifterne eller et eller andet, ikke? Eller nogen, der begyndte at komme i templet for tidligt efter, de har født. Ak, hvad alt muligt. Så fariseren, han trækker godt til for at bevare sin rituelle renhed, for ellers skal han jo i bad de næste 3 timer. Den anden tolleren, han stiller sig for sig selv, fordi han er plaget af dyb smerte og skam. Og han bliver set på med foragt, både af sig selv og sine landsmænd. Så de er adskilt fra fællesskabet med andre på to helt modsatte måder. Den ene ved hårdmodig selvophøjelse. Jeg er den rene. Eller skamfyldt selvfornedrelse. Og selvfornedrelse og skam, det er bestemt ikke det samme som sand ydmyghed. Skam eller hovmod, det er ligesom på hver sin ende af skalaen af spektret. Hovmodet vil rigtig gerne ses og udstille alle sine fortræffeligheder. Jeg kan både det og det, og jeg får det og det i løn, ikke? Og jeg har rejst det og det, og mit hus er på 475 kvadratmeter. Den hårdmodet udstiller rigtig gerne sig selv. Gerne ses. Skammen derimod. Der kan man næsten ikke få stillet et spørgsmål, uden at man kigger ned. Men begge dele, både skam og hårdmod, det adskiller os fra andre mennesker. For tilknytning. Der sker noget hernede i hjertet. Og vi har brug for at modtage nærhed for andre og for Gud i vores sjæl, for at vi kan leve. Ellers isoleres vi. Vi dør. Så man kan simpelthen dø af hovmod og af skam. Det interessante er, at begge mænd har et aktivt bønsliv. Prøv lige at tænke den igennem. Det er jo ikke hedninger, det her. Det er jo ikke nogen, der fornægter, at Gud eksisterer. Det er jo ikke ateister. Det er jo ikke ateistisk samfund, det her, vel? De har et aktivt bønsliv. De er religiøse, de beder offentligt, de deltager i tempeltjenestens ritualer og bønner. Men den måde, de beder på, afslører to ting. Og det gør det for os alle sammen. Fordi vi beder nemlig fuldstændig ligesom vi tror. Vi beder fuldstændig ligesom vi tror. Vi beder det, vi tror om Gud. Og så beder vi også det, vi tror om os selv. Vores eget selvbillede, vores billede af Gud, det kan nogle gange spille os et pus. Det kan være sådan et filter, der former vores bøn. Så der er to ting, der er i spil her. Guds billede, hvem tror vi egentlig Gud er? Og selvbilledet. Det interagerer med vores bøn, oftest på en måde, så vi ikke selv er bevidste om. Har du nogensinde lige trådt et skridt tilbage og jagtaget din egen måde at bede på, en teknik til at gøre det på, det er at lave en skriftlig bøn. Lige træde et skridt tilbage, og så prøv lige at kigge på, hvad er det for et billede af Gud? Hvad er det for et selvbillede, der kommer frem her? Guds billeder kan være fordrejet, og det kan de være gennem vores opvækst, den måde bestemte forkyndere eller forældre har repræsenteret Gud på. Det kan forarve os, det kan ødelægge vores tro. Det kan være en rigtig hård Gud. amerikanske sociologiske undersøgelser viser, at jo mere aggressiv og vred og dømmende man opfatter Gud, jo større chance er der for, at man selv er voldelig og udøver vold. Så Guds billeder, de formes også i kontekster, sociale kontekster, opvækst. Prøv lige at tænke over, hvad var det, der var dominerende i din opvækst? Og er det overhovedet en sand Gud? Vi skal jo skelne Gud, mellem Gud med lille g og Gud med stort g. Gud med lille g, det er den falske Gud, det er vores afgud. Og Gud siger, du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke gøre dig noget billede af mig, som er falsk. Det er det første bud. Vi kan simpelthen ikke have Gud som Gud, hvis vi har et falsk billede af ham. Det, der er så fantastisk i lovsangen, det er, når Gud repræsenterer sandt. Og jeg kan bare mærke, nu kommer nåden, nu kommer Guds nærvær. Nu synger vi os ind i sandheden om Gud. Lovsang er også bøn. Så berør os hjertet. Der er noget nok. Det er jo herligt at synge det, hvor vi tror, der er nok ikke noget nok. Fordi hvis der er noget, der er meget lidt af i den verden, vi vokser op i, så er det noget, det er der ikke ret meget af. Hvad gør min bøn ved mig? Har du en bøn, der giver dig liv og som fylder dig med ånden? Hvis den ikke gør, ja, jeg kunne faktisk have et sjælesørgisk råd nogle gange. Hvis din bøn ikke bringer dig ind i et møde med den sande Gud, så er det faktisk bedre ikke at bede. Nå, nu har præsten sagt, at vi ikke skal bede. Det kan I jo så gå ud og sige i hele byen, ikke? Så kan det blive vældig farvet. Præsten i Aarhus, han siger, at man ikke skal bede. Det er selvskadende virksomhed. Det kan det jo være, hvis det er en afgud. Og et billede af Gud, det kan også formes af, hvor du er, hvis du er depressiv eller OCD. Det havde jeg som teenager. Jeg havde rigtig svært ved at mærke Gud og tænke sandt om Gud. Jeg havde en masse tvangstanker, og det påvirkede også min måde at tænke om Gud på. Vores tanker kan holde os i dybt fangenskab. Falske tankestrukturer. En af de måder, som var helbredende for mig, det var faktisk, da Aarhus Valgmenighed startede her i Aarhus i min studietid. Jeg var blandt de første 23 medlemmer. Det at komme ind i en sand tilbedelse af Gud hver søndag, det helbredte mig. Det var fantastisk. Det var en helbredende erfaring. Hvis du synes, det er svært at komme ind i Guds nærvær, og din bøn gør mere skade end gavn, så spørg en kristen, hvor du fornemmer, han eller hun er virkelig fyldt af ånden. Der er sådan en særlig duft af Jesus. Så spørg den person, kan vi bede sammen? Fordi den person, du stiller det spørgsmål, beder jo, som han eller hun tror. Og så kan du lære at bede til den sande Gud med stort G, den Gud, som forløser og berører og giver noget. Kan I følge mig? Det er meget praktisk. Vi har brug for at lave cellegrupper eller klynger, hvor nye kristne kan komme ind og lære at bede, og vi har brug for at bede og lære det. Nu vil jeg skifte til noget helt andet. Jeg har lavet et farisæerstudie i den her uge. Jeg har faktisk læst en hel bog af en svensk teolog, der hedder Hugo. Om hvad forskellen er på en rigtig farisæer og en kristen. Jeg læste hele bogen for ikke at løbe med en halv misforståelse. Så det ligger lidt under her. Men farisæerne, hvad er det egentlig, han siger tak for? Han siger tak. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Altså, hvor selvfed er den bøn ikke? Tænk, hvis jeg indledte gudstjent med, Gud, jeg takker dig for, at vi er ikke som, jeg ikke er som andre præster. Det var så en i formiddags, du sagde, ja, det er du godt nok heller ikke. Og tog han lige tæppet væk. Ja. Jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Og så giver han en masse eksempler på folk, der har gjort alt muligt. Ødelagt deres eget liv på en eller anden måde. Og det andet, han gør, det er, at han roser sig selv for, hvor lovoverholdende han er. Han gør meget mere, end det loven egentlig kræver. Nu skal vi lige have en lille farisæertest. Du skal i kontakt med din egen indre farisæer. Lad os lige... Nå. Prøv lige at tænke efter. Hvem er du glad for, at du ikke ligner? Hvem er du glad for, at du ikke er som, eller ikke ligner? Kan du komme i kontakt med det? Lad være med at sige det højt. Har du kontakt nu? Har du billedet? Jeg er glad for, at jeg ikke er sådan, eller ligner ham eller hende. Prøv så lige at tænke på, hvis du møder den person, og sidder over for vedkommende, eller møder vedkommende her i døren, hvordan vil de opleve en relation til dig? Hvad gør det ved dem at møde dig, som er glad for, at du ikke er dem? Vil du give dem liv, lys, glæde i sjælen? Eller vil de bare sådan rent intuitivt mærke foragt og nedladenhed eller disrespekt? Eller du bare hurtigt videre, eller du slår øjnene ned, efterlader dig min tilstand af skam? Det er ikke at blive set. Det er ikke at blive regnet for noget. Det er ikke at være interessant. Og det er lige præcis på det her punkt, at fariseeren, han har hovmodet lige nedenunder den frommeste bønspraksis. Han synder det retfærdige og vellykkede mennesker, synder i sit hovmod og mangel på kærlighed, empati og barmhjertighed. Og vi har alle sammen en indre fariseer. Og synden her, det er ikke, at fariseeren, han påberåber sig sådan en fortjenst over for Gud, fordi han er retfærdig. Det siger teksten slet ikke noget om. Jeg ved godt, der er en masse prædikanter, der siger det her. Det er ligesom selvretfærdiggørelse. Men det er noget, vi indlæser i teksten. Det står der ikke. Han står heller ikke pukker på sin egen fortjeneste og påstår, at dermed er han retfærdiggjort over for Gud. Han siger simpelthen bare, Gud, hvor er jeg taknemmelig for, at det er lykkedes mig ikke at gøre noget helt åbenlyst dumt, som at lave bedrageri i skat eller være min kone utro. Jeg er da dybt taknemmelig for, at jeg har kunnet vælge rigtigt, og derfor også har fået et liv, der hænger sammen, hvor der ikke er en masse mennesker, der foragter mig, og jeg ikke er kommet på forsiden af Ekstrabladet. Det er der, der er grund til taknemmelighed overfor, ikke? Altså, det mener jeg virkelig. Det er en fantastisk taknemmelighed. Det er der virkelig grund til. Vær taknemmelig for, at man har bestået sine eksamener, eller fået det drømmejob, man gerne vil have, eller den kæreste, man gerne... Der er alt muligt, der er rigtig, rigtig vigtigt i livet, som vi siger, Gud, tak for. Problemet her er ikke taksigelsen så meget som det, at vi bruger det til at måle os i forhold til hinanden. Dem, der ikke lykkes, eller når vi ikke selv lykkes. Lige pludselig gør vi noget, hvor vi falder fuldstændig igennem. Og vi skammer os. Og vi fatter ikke, hvordan det kunne ske. Det er jo her, der ikke er noget nok. Bare simpelthen ikke noget nok. Vi skal se lidt mere på, hvordan en fariser tænker. Fariseren, han anerkender overhovedet ikke, at der er sket et syndefald. Altså 1. Mosebog 2. Det første og andet og tredje kapitel, der handler om Adam og Eva, og der er syndefald, der uddrevet i Edens have. Det er for en fariser en historie om Adam og Eva. Det betyder ikke, at hele menneskeheden er faldet i synd. Nej, Adam er faldet i synd. Men en fariser tænker sådan her, Gud har skabt alting så godt. Det er det, han understreger i sin bibel. Og derfor har jeg den frie vilje til at vælge mellem godt og ondt. Ja, man har en tilbøjelighed enten til det onde eller til det gode, men basalt set, så tænker fariserne, jeg har viljens frihed til at vælge. Og derfor er der én ting, der er virkelig vigtig for en fariser i livet. Det handler om én ting, at vælge Guds lov, og de har det udtryk, tage himmerigets å på sig. Det betyder, at man beslutter sig for at adlyde Guds lov, og især bekende med hele sit liv, at Gud er den rette hersker og konge i verden og i universet. Og dermed er man fri og myndig, man står ikke under andre herredømme. Står du under loven? For især siger loven, det er frihedens lov. Står ikke under andre mennesker, ikke under romernes fremmede herredømme, eller blot menneskelig lov. Og det er simpelthen ikke en byrde for en fariser, det opfatter han som en frihed. Ikke frihed fra forpligtelse eller frihed til at gøre hvad som helst, men frihed til at være en myndig mand eller en søn af huset og gøre det, som faderen vil. Og så sker der det fantastiske, når man på den her måde tager del i Guds styrelse og herredømme i verden, så er man pludselig med til at virkelig gøre den guddommelige verdensplan, den kommende tidsalders orden, allerede i den her. Kan I genkende sproget for Jesus i den kommende verden og den nuværende verden, når Jesus taler om Guds rige? Der hvor Jesu budskab bringer åndens kraft i eksorcismer og forløsning og fællesskab, der kommer fariseren med krav, krav, krav. Det er derfor, Jesus og fariserne kan for en overfladisk betragtning se ud, som om de fremmer den samme form for retfærdighed. Der er ingen af dem, der går ind for ægteskabsbrud, eller utroskab, eller røveri, eller vold. Det er de fuldstændig enige om. Men de er fuldstændig uforsonlige på et punkt. Der hvor farisæeren siger, det kan jeg selv realisere, så kommer Jesus og siger, nej, det kan du ikke. Kan du ikke. Det skaber et system, hvor nogen bare bliver dømt udenfor. Der er nogen, der ikke er noget nok for. Og det var det, der farvede fariseren. Han spiser med dranker og forsøg, ægteskabsbrydere, folk, der snyder os i skat. Hvordan kan han hænge ud med dem? Enhver skal kendes på sine venner. Jesus stod selv en forsøg og dranker. En fariser tænker også sådan her. Når jeg nu har underlagt mig Guds lov og tænker fuldstændig, som Gud selv gør, mine tanker er Guds tanker, det er retfærdige tanker, det er loven, der har fyldt mit sind og mine tanker, og alt, hvad jeg gør, alt i mit liv er reguleret efter Guds lov. Det betyder, at man også mener, så opfører man sig simpelthen på en anden måde, så gør man sig selv til et overmenneske, der kommer ind, og så bliver man sådan en slags sharia-politi, der kontrollerer, at kvinderne nu dækker godt nok til. Er der nok burka her? Hold da op. Du skal ikke sidde der og spise svinekød. Hvad er du for et svin? Ikke? Så er der sharia-politi. Det er sådan, man opfører sig. Kan I følge mig? Så opstår ISIS, kalifatet. Og til sidst er det bare et stort helvede. Det er det, der er det værste ved lovisk religiøsitet. Det er, når man sætter sig allermest for at gøre det gode, fuldstændig hele vejen igennem, så skaber man det mest dæmoniske, der findes. Er det ikke paradoksalt? Hvorfor er det sådan? Hvorfor er det sådan? Det er, fordi syndens lov i os afstedkommer det her. Så når vi forsøger at være allermest gode, prøv at tænke på fascismen, nazismen, kommunismen, hundredvis af millioner mennesker slået ihjel, fordi nu skal vi skabe det perfekte tekniske samfund, rationel videnskab. Nu skal vi gå i takt og gøre det samme, så intet går galt. Gå med mig. Kom lige op. Ja, jeg mener det. Kom op. Vi trænger til at røre os et. Det er regelrette menneske. Der kan ikke gå noget galt her. Vi gør det samme hele tiden. Der går ingenting galt. Okay, bare sæt jer. Jesus siger, I skal kende profeterne på deres frugt. Er det god eller dårlig frugt? Det er det, al spiritualitet skal vurderes på. Venner, det er også det, vi bliver vurderet på. Der er rigtig mange, der ikke går i kirke, fordi de oplever, at det er det sted, der er mindst noget overhovedet. De kommer her ind. I ser jo rimelig smarte ud og godt klædt på. Og fed musik. Altså, er der overhovedet plads? Vi har Colgate-smil, og når vi går til nadver, så ligner det et catwalk, ikke? Man kan overhovedet leve op til alt det, der foregår her. Til sidst så skal vi lige se på den anden type her. Tolleren, der beder Gud, vær mig synd og nådig. Han står derude i mængden, mens offeret foregår ind i templet, og det han siger med den bøn, det er, Gud, jeg kan ikke holde mit liv ud. Jeg har messet op. I'm fucked up. Og nu gør det bare så ondt. Og min egen familie kan ikke holde mig ud. Der er ingen, der kan holde mig ud. Gud, lad det offer, der sker i templet nu, lad det komme mig til gode. Jeg ønsker forsoning. Det er den attitude, der bevæger Gud til at gøre noget dybt i dit indre menneske. Det sætter himlens kræfter i gang. Det bevæger Gud til at sende hans hellige, forløsende nærvær ind i det mørkeste og mest skambelagte sted i din sjæl. Du bliver nyskabt. Når du siger den rå ærlighed om, hvem du er til Gud, så bliver du nyskabt og forligt med Gud. For det offer, Jesus gav på sit kors, han tog skammen og fornedrelsen på sig. Derfor kan du bytte, som han blev ophøjet i faderens højre hånd. Sådan kommer faderen med sine to hænder, sønnen og ånden, og løfter dig ind i den himmelske sfære. Og han begynder at rense dig og siger, velkommen hjem. Velkommen hjem. Og dæmonerne og mørket mister deres bytte. Og det er det, som tolleren ikke forstår. Eller fariseeren forstår ikke, at tolleren, han bliver nyskabt. Og retfærdiggørelse, det betyder, at Gud viser sin nåde, han lader sit ansigt lyse over dig. Han kommer med tilgivelse, og han sender sit nærvær ind og forener sig med dig til stede i alt dit shit. Du bliver nyskabt. Du begynder at blive en ny skabning. Du begynder at blive skabt noget på indersiden af dig, som du ikke selv kunne skabe med Guds eget liv. Og i stedet for himmerigets åg, kommer ved lovens bud og krav, som fører til forbandelse og dæmoni. Læs Romerbrevet kapitel 5. Der står, at Jesu Kristi opstandelse er opstandelsesliv, der flyder ind i os. Og det er Kristi herredømme, der kommer med liv og nåde. Jesus vil reagere over de magter i dit liv, som ødelægger dig, som binder dig. Det kan godt være, at tolleren den dag, han går hjem gennem gaderne, retfærdiggjort over for Gud, og begyndt at blive fornyet i ånden. Men han bliver jo stadig foragtet, når han går ned ad gaden i det ydre. Han bliver ikke betragtet som retfærdig. Nej, han har ikke levet retfærdigt. Han er krænket sine medmennesker. Men når der sker, når Gud virkelig møder os, så kommer vi også til et punkt, hvor vi kan gå hen og sige til dem, vi har krænket, eller stjålet noget fra, eller bagtalt. Sige, jeg kan ikke holde det der ud. Jeg kan simpelthen ikke holde det ud. Og det gør en hvert ægte Guds møde, så kan vi ikke holde det ud. 12-trinsprogrammerne, AA, ved I hvad det er? Der er et trin her. Der er mennesker, der er bundet i addictions og drikker og alkoholproblemer. Vi kan ikke holde skammen og skylden ud. De dulmer den. Og en af de trin, der er imod helbredelse, det er at godt gøre det, man har forbrudt i forhold til venner og familier og arbejdsgiver på en måde, så det ikke skader dem. Jeg tænker nogle gange, måske er der flere, der gør det her uden for kirken, end i kirken. Det ville jo være sørgeligt, hvis det var tilfældet. Vi skal til at slutte. Enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Det er her, vi lander. Det er afgørende vigtigt at have et bønsliv. Og hvis det ikke fungerer, så find nogen, der kan smitte dig, som har et fantastisk gudsbillede, som er værd at tilbe, og som giver åndelig liv, fordi Helligånden knytter sig til det. Så det er også et valg at etablere sådan en praksis i sit liv. Bede sammen. Du kan også sætte en CD på derhjemme, som løfter dig ind i Guds nærvær. Men det er afgørende vigtigt for at blive værd i Kristus, at du har et bønsliv, eller tilbringer tid i hans nærvær hver dag. Fordi ellers giver evangeliet ingen mening. Så bliver vi ikke født på ny igen og igen og igen. Så modtager vi ikke Guds natur i vores indre. Eller måske er du aldrig blevet født på ny. Måske er kristendommen bare sådan noget ydre, og du sidder og tænker, jamen det minder egentlig, det jeg har gang i, det minder egentlig mest om farisæeren. Og man kan næsten ikke tale om det her, fordi hvis man ikke er født på ny, så giver det, jeg siger, om Guds eget liv ingen mening. Man tolker alting ud fra sit gamle liv, og hvad man selv skal tage sig sammen til. Men der er noget, du ikke skal tage dig sammen til. Der er en noget, der skal bare få lov til at skabe noget helt nyt inden i dig. Ligesom om lyset bliver på, og der må du bare sige til Gud, Gud, giv mig det liv. Jeg aner ikke, hvad han taler om, den skide præst. Giv mig det liv. Og os, som er opvokset i en kristen baggrund, vi har også brug for, måske i særlig grad, at få skelnet lidt mellem farisæertypen og det nye liv. Lad os bede. Far, vi takker dig for evangeliet, at vi er befødt på ny, nyskabt, at du kommer ind i de mørkeste steder, der er noget nok. Tak, vi kan bekende for dig, uden at miste vores værdighed. Men tværtimod bliver budt velkommen hjem. Der bliver lagt en hånd, din faderhånd i ryggen på os, og vi bliver trykket ind til dit bryst. Og du holder os der, til vi fatter, at vi er elskede og rummede og vildede. Tak for din invitation til at være hos dig. Tak for det offer, du gav Jesus på Golgata. Det blod, der flød. At al urenhed, alle overtrædelser, al skyld, al skam er fjernet i dig. Tak fordi du føder os på ny og giver sjælen liv. Og tak fordi du kalder os til at være sammen, som du er sammen med os. Tak for den kærlighed, som du lukker os ind i. Far, hjælp os med den frygt, vi har, for at være åbne over for dig og hinanden, med hvordan det virkelig er. Hjælp os.